بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك الكريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن اهتدى بهديه أو استنى بسنته ليوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. ربنا لا تدع لنا في جمعنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا مبتلا إلا عفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا سائلا إلا أعطيته، ولا داعيا إلا أجبته، ولا مريضا إلا شفيته. واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، مرحبا بكم في لقاء متجدد بين يدي هذه الدورة العلمية الموسومة بإيجاز البيان في أحكام رمضان، ومع اللقاء الثالث، وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. Alles Gute wird Allah dem Allerbarmherzigen und Barmherzigen und Friede und Segen seien auf die Ewigen gesagt von unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meine lieben Geschwister, nun geht es weiter mit der gesegneten Vortragsreihe bezüglich des Themas der Erläuterung, der Erklärung bezüglich des Fastens, die zusammenfassende Erklärung bezüglich des Fastens im Ramadan. Und ich begrüße euch mit dem Gruß des Islams. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
أحبتي في الله، وصلنا إلى هذه المسألة التي هي بعنوان الذين يجب عليهم الصيام. الذين يجب عليهم الصيام. صيام رمضان يجب أداء على كل مسلم ومسلمة، بالغ، عاقل، قادر، مقيم، خال من الموانع، خال من الموانع. فمثلا المرأة عندها موانع كالحيض والنفاس، وسوف نتكلم عن أهل الأعذار. إذن هناك شروط لوجوب الصيام أداء، منها أولا الإسلام. شرط من شروط وجوب الصيام أداء، فالكافر لا يجب عليه الصيام ولا غيره من العبادات. الدليل قول الله تعالى في سورة التوبة آية 54، قال الله تعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. لكنه لو أسلم في أي وقت من رمضان فعليه الإمساك إن كان إسلامه نهارا، ولا يلزمه قضاء ما سبق. بمعنى، هب أن كافرا أو كافرة شرح الله صدره أو صدرها للإسلام أثناء نهار رمضان، مثلا في وقت صلاة الظهر شرح الله صدره للإسلام وجاء أعلن الإسلام، نقول له عليك أن تمسك من هذا الوقت، تكمل صيام ولا تقضي هذا اليوم، ولا تقضي، لأنه كان مفطر في الصباح. نعم، لأن الإسلام يجب ما قبله، الإسلام يجب ما قبله، إذن يمسك بقية اليوم وليس عليه قضاء هذا اليوم. وهذه المسألة مهمة، لأن احنا في الغرب أحيانا يكون المسلم يتزوج من كتابية، وبعضهم يقول زوجتي كتابية ولكن بتصوم معنا رمضان. أقول له لا يقبل منها صيام، هي بتتعب نفسها بلا قبول، علشان يقول لازم تخش الإسلام. إن دخلت الإسلام تصوم وتصلي، إنما قبل أن تعلن لا إله إلا الله محمد رسول الله إزاي تصوم؟ يقول لك أصلي يعني محبة وكذا. آه محبة ماشي، لكن الحب يترجم لإيه؟ لعمل. يبقى تنطق بالشهادتين، تنطق بالشهادتين بعد كده تصلي وتصوم، إن أصبحت مطالبة بالأحكام الشرعية. أما قبل أن تنطق بكلمة التوحيد وتنطق بالشهادتين فلا تطالب بالعبادات. وإن فعلت مثلا يقول لك بتصوم معانا، تتعب نفسها. الصيام هي غير مكلفة بالصيام لأنها غير مسلم، فإن دخلت الإسلام نقول لها عليك الفرائض ونعلمها ونصبر عليها بالتدرج كما بينا آنفا. ودي أيضا أمر مهم خاصة في قضية دخول الإسلام، لأن بعض الإخوة أحيانا يعلق دخول الإسلام إنسان على وجود شيخ مثلا، أو انتظر لما يروح الشيخ، وهذا أمر خطير. وما يدريك أنت أنه يبقى حتى يلقى الشيخ مثلا، في عملك في جوارك عايز يدخل له عطول، قل معايا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، وكان عليهم بالتدريج. بعد كده عايز يجي يلتقي بالشيخ لحرب، مرحبا، لكن المهم تعجل بدخوله الإسلام، لأن المنية تأتي فجأة. فبعضهم يقول لك إيه شيخنا والله في واحد عايز الإسلام، فأنا قلت له يوم الجمعة تيجي تقابل الشيخ، قلت له وينتظر يوم الجمعة يا ولدي، أعطوني الآن على التليفون، ها قول يا ولدي معي أشهد أعطه، وأنا إيه يوم الجمعة ده، دي مشكلة. فننتبه لهذا الباب. يبقى أول شرط الإسلام.
Die nächste Angelegenheit, die behandelt werden muss, ist die Frage, für wen wurde es zur Pflicht gemacht zu fasten? Wer sind diejenigen, für die es zur Pflicht gemacht wurde zu fasten? Zunächst einmal jeder Muslim oder Muslima, jeder Muslim, sowohl weiblichen Geschlechts als auch männlichen Geschlechts, der das Reifealter erreicht hat, der einen Verstand besitzt und der, keine, der sozusagen an einem festen Standort ist und der keine Entschuldigung hat, die ihn daran hindert, sozusagen nicht zu fasten. Also die erste Voraussetzung ist, dass er Muslim ist, sowohl also weiblichen oder männlichen Geschlechts. Also der Islam, so wie Allah im Koran sagt, in Surah Taubah 54, und nichts anderes verhindert, dass ihre Ausgaben von ihnen angenommen werden, also ihre Taten von ihnen angenommen werden, als dass sie Allah und seinen Gesandten verleugnen, also dass sie nicht an ihn glauben, sich nur schwerfällig zum Gebet begeben und nur widerwillig ausgeben. Das sind die Leute, die nicht den Islam angehören. Denjenigen werden die Taten sozusagen nicht angerechnet. Ihre Taten sind nicht angerechnet. Das heißt, wenn beispielsweise ein Nicht-Muslim, einer, der nicht dem Islam angehört, die Absicht hat, oder mit einem Muslim fastet, ist sein Fasten nicht angenommen. Sein Fasten wird bei Allah nicht angenommen. Warum? Weil er den Ursprung, weil er überhaupt gar kein Muslim ist. Das heißt, erst wenn er den Islam annimmt, wird sein Ramadan uns angenommen. Ansonsten ist das nur eine Müdigkeit, eine weitere Last, die er sozusagen auf sich nimmt. Okay, er liebt es zu fasten, aber dann soll er die Schahada aussprechen und dann wird es auch angenommen, inshallah. Denn der Islam, und was ist, wenn jemand beispielsweise im Ramadan, am Tag des Ramadans, also nach dem Dhuhr beispielsweise, den Islam annimmt? Was gilt für diesen? Für denjenigen gilt, dass er ab diesem Moment weiter fasten soll. Ab diesem Moment soll er weiter fasten. Warum? Weil es eine Regel gilt, die besagt, dass der Islam tilgt, was vorher war. Der Islam tilgt, was vorher war. Also ab diesem Moment kann er sozusagen weiter fasten. Oder ab dem Moment kann er anfangen zu fasten. Auch wenn er davor gegessen hat, ist das angenommen. Und er muss diesen Tag nicht wiederholen. Beispielsweise ein Muslim heiratet eine Frau, die auch einer Religion angehört, die ein Buch besitzt, ein von Allah sozusagen offenbartes Buch, zum Beispiel eine Christin. Und diese fastet beispielsweise, dann wird das nicht angenommen, erst wenn sie die Schahada ausspricht. Und das ist auch eine wichtige Angelegenheit, bezüglich bestimmten Leuten, die den Islam sozusagen, annehmen wollen. Viele sagen, ja, wir warten, bis wir zum Scheich gehen. Die Person soll das vor dem Scheich machen, vor vielen Leuten. Das ist eine falsche sozusagen Herangehensweise, weil es sein könnte, dass diejenige Person abtritt, dass diese Person stirbt. Deshalb muss man sozusagen nicht damit warten, sondern man muss direkt sagen, dann sprich mir nach, sag, Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah, und dann soll ich das sagen.
الشرط الثاني البلوغ وننتبه لهذا الشرط إن هناك الكثير من العقبات يسببها بعض المسلمين في الغرب مع الأطفال الصغار ويتهم الإسلام بذلك والإسلام من ذلك براء إنما السبب هو الجهل بالأحكام البلوغ من شروط وجوب الصيام على المسلم والمسلمة البلوغ والبلوغ له علامات ثلاثة ويزاد عند المرأة علامة رابعة يعني في شروط للبلوغ أول شرط أن يبلغ الصبي 15 سنة مرة ثانية أن يبلغ الصبي 15 سنة والبنت 13 سنة في قول من أقوال العلماء واللجنة الدائمة أيضا في فتواها قالت والبنت كذلك 15 سنة يبقى احنا ناخد سن 15 سنة كعلامة للبلوغ دي احدى العلامات مش كل العلامات حسب هنذكر العلامات ان ظهرت اي علامة منها يبقى وصل سن البلوغ اي علامة منها يبقى عندنا حد السن 15 سنة العلامة الثانية ان يظهر الشعر الكثيف حول القبل اللي بيسمى العانة العانة هو شعر بيظهر عند الولد او البنت حول القبل بيكون كثيف ده بنسميه شعر العانة وطبعا معلوم من سنن الفطرة الاستحداد اللي هو إزالة هذا الشعر ويسمى بالاستحداد لأنه كانوا بيستعملوا فيه إيه؟ الحديدة أو الشفرة في إزالته فهذه علامة من علامات البلوغ أن يظهر هذا الشعر الكثيف حول قبل الذكر أو الأنثى العلامة الثالثة الاحتلام أي نزول المني نزول المني عند الولد وكذلك البنت بتحتلم فإن ظهر هذا المني على الولد أو البنت يبقى وصل لسن البلوغ هنزيد شرط رابع بالنسبة للمرأة وهو الحيض وهو الحيض نقول لك يعني هل لازم عشان يبلغ 15 سنة لا مش لازم لو البنت مثلا حاضت قبل ذلك بلغت الولد أمنى قبل ذلك بلغ ظهر شعر العانة الكثيف قبل هذا السن وصل البلوغ يبقى المهم تظهر علامة من هذه العلامات مش كل العلامات يعني أي علامة من هذه العلامات يبقى الولد أو البنت وصل لسن البلوغ عند هذا السن وجب عليه الصيام وجوب فرض مش ندب إنما قبل كده لما تسمع حديث النبي عليه رحمه الله يقول في قضية الصلاة علموهم لسبت واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع البعض بيفهم هذا الحديث فهم خاطئ بيفهم أنه سن 10 خلاص تكليف نقول لك لا التكليف الوارد هنا بيسميه العلماء تكليف ندب واستحباب تكليف ندب واستحباب يعني نرغبه ونحث على ذلك ما يجيش الولد عنده مثلا 8 سنين وانتوا في دول الغرب هنا وساعات الصيام طويلة ويروح الولد المدرسة يصوم وتصومه ويتعب ويمرض ويعملها مشاكل ويبدأ يقولك آدي المسلمين وآدي الإسلام بيعذبوا الأطفال ودي مشكلة خطيرة جدا نقول الإسلام والله بريء من هذا كله إنما جهل بعض الآباء والأمهات بالأحكام هو الذي جعل هذا الأمر يلصق بالإسلام عشان كده أقول دائما إياك أن يؤتى الإسلام من قبلك أنت فلابد أن تتعلم أحكام الإسلام تقول لي عم الشيخ ما احنا قرأنا في السنة عن نساء الأنصار لما أمرهم النبي أو أمرهن وأمر المسلمين بصيام عاشوراء قالت الصحابية كنا نصوم صبياننا فإذا بكى جعلنا له اللعبة من العه نشغله بها طب ما تقرأ الحديث صح يعني إيه ده حث وترغيب
وتدريب على الصيام لدرجة بيبكي الولد نعمل له لعبة مش نجبره انه يصوم لعبة نشغله كده يمكن يكمل الصيام طب ما يقدرش يكمل يفطر يبقى انا ممكن اعلم الطفل اللي هو مثلا هو راغب يصوم عايز يصوم طفل صغير وعايز يصوم نقول له طيب كلام جميل ايه رأيك بقى هتصوم بالتدرج يعني ايه يعني حضرتك هتاخد معاك السندوتشات وتروح المدرسة وتاخد معاك الببرونة بتاعت المية بتاعتك كلام جميل وتصوم ساعتين بتروح المدرسة الساعة كام الساعة 8 طب الساعة 10 تاكل سندوتش يبقى انت صمت ايه ساعتين لا والله اقدر اكتر يا ابي طب ماشي صوم 3 ساعات وليك اجر صام 3 ساعات ويروح واكل السندوتش وبرضه صايم اه صايم ها او صوم لغاية الظهر ماشي وانت برضو صايم وليه اجر والله يقدر على ذلك انه بيتدرب على العبادة لكن مش لازم نصوم احنا مسلمين والولد يا عيني حس ان لازم مرعوب ازاي ما يصومش بتبقى مشكلة عنده امراض نفسية وعلل هذا كله باطل وبعيد عن الاسلام كلية الاسلام من هذا براء اخوتان يبقى احنا نقول ندربه لان التكليف هنا بعد 7 بيسميه العلماء تكليف ندب واستحباب هنبدأ نرغبه هنبدأ نعلمه هنبدأ نحثه على العبادة يبقى اللي بيسموه عندنا في مصر بيصوم الطفل صيام الحجة كنت أسأل ستي الله يرحمها يعني إيه صيام الحجة تقول يعني كل ما يجوع يتغدى كل ما يجوع يتغدى واخد معاه في شنطته أكله وشربه وهو صايم اهو لقى نفسه جعان طلع السندوتش وكل سندوتش واشرب الماء واشرب العصير وبرضه انت صايم ايه اه صايم بعد ما انا صايم خلاص صوم لك كمان ساعتين جاع تاني طلع السندوتش وكل واشرب المية وانت صايم هكذا اولا الطفل هيبدأ يحب العبادة وبدأنا نمشي بعاب التدرج بدأ يتدرج في العبادة وتحقيق الصيام السنة دي كان بيصوم ساعتين السنة اللي بعدها يصوم 3 ساعات اللي بعدها بقى 5 ساعات لما وصل سن البلوغ بقى يصوم كل اليوم انه خلاص وصل للتكليف وهيئناه قبل سن التكليف واضح ننتبه لهذا جيدا يبقى ده بنسميه يا جماعة التدرج الاسلام من عظمته في مقام التشريع ومقام الدعوة جاء بمنهج التدرج كما قالت أمنا عائشة والحديث في الصحيح أول ما نزل من القرآن سورة من المفصل ذكر فيها الجنة والنار ولو نزل أول ما نزل لا تشربوا الخمر لقالوا لا نترك الخمر أبدا ولو نزل أول ما نزل لا تزنوا لقالوا لا نترك الزنا أبدا شوف جمال الإسلام يبقى أول ما نزل إيه سورة من المفصل فيها ذكر الجنة تقول لي عم الشيخ زايد أول ما نزل اقرأ معنى أول يعني من أول ما نزل مش معنى الأولية الأولى يعني في الدقلة من أول ما نزل كما قال العلماء وطبعا معلوم أن من أول ما نزل سورة المدثر وكان كلها ذكر جنة ونار ذكر جنة ونار فاسم التربية الإيمانية الأمة تهيأت إيمانيا فلما نزلت الأحكام في آخر العهد المكي وبداية العهد المدني قالوا سمعنا وأطعنا لأنهم تهيأوا فكذلك الطفل أنت لما تكبره هيكره العبادة من صغره وبالتالي هينفر في الكبر ودي المشكلة اللي بيغيب عن البعض في مقام التربية وإذا تشوف سيدنا علي بن أبي طالب يقول لعبوهم لسبع وعلموهم لسبع وصاحبوهم لسبع الله ده بيعلمك فقه التربية ولما يقول لك الكلام ده الكلام ده له حكم الرافع لأن هذا لا يكون إلا من كلام النبوة فلما يجي علي يضع منهاجا في التربية ده أخذه عن رسول الله يقول لك لاعبوهم لسبع يعني أول 7 سنين أنا بعلم عن طريق اللعب عن طريق إيش؟ اللعب أعلمه أركان الإسلام بلعبة أعلمه الصلاة عن طريق لعبة ألعب معاه ماشي كده؟ الولد عايز يصلي وبيقلدك وطيف ماشي تجد بعض الإخوة للأسف أو بعض الأخوات للأسف الطفل مثلا أو الطفل عنده 4 سنين مثلا ولازم تصلي هنا فتيجي الطفلة وقفت جنبك بتصلي شوية شافت اللعبة بتاعته بتصلي راحت جريت وجابت يعنفه لا 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 بتعنف مين؟ سيبه ده طفل مش جه وقف جنبك وصلى. خلاص سيبه، مش سيبه، لا ازاي، ده احنا لازم نربطه ولازم نقيده، ده خطأ في التربية يا جماعة. الإسلام ليس هكذا. لماذا نقول الإسلام دين الفطرة؟ لأن الإسلام يتعامل مع نفسيات، الإسلام مش بيتعامل مع آلات، ما احناش آلات زي المجتمعات الغربية كده في العمل، آلة تيجي طول الأسبوع عامل زي الماكينة في الشغل، عشان كده تجده في يوم العطلة بتاعته ممكن يعمل أعمال جنونية. الناس بتتسلق الجبال، يا راجل الجبال يتسلق الجبل، والله ما عنده فراغ، هو طول الأسبوع عامل زي الايه، الآلة ماشية على سير، خط إنتاج ما يتحركش منه. الإسلام مش كده، ده الإسلام يقول لك إن أنت خلقك من مادة ومن روح، في طين وفي روح، فالإسلام بيعالج هذا وذاك، فننتبه لهذا جيدا. يبقى الطفل تعال حد يصلي جنبي، اتعلم صلى ركعة ومشي ماشي برفق بلعب دعابة، وصل سن 7 يبقى الفاضل يقول لك اللي كانت كلها لعب، من سن 7 نبدأ التعليم والتأديب، افعل كذا لا تفعل كذا، هذا حرام هذا حلال، وخلاف مش حاجة اسمها عيب وخطأ، حاجة اسمها حرام حاجة اسمها حلال. الولد ده عيب، اتكيت كله بعدنا عن الدين، الناس كده عيب، ده احسن الناس يتضايقوا منك، عيب، نقول لا هذا حلال وهذا حرام، الله يغضب من هذا، الله يريد منك ذلك، الله يحبك ان تفعل كذا، هذا حلال هذا حرام. فيتربى الطفل منذ الصغر على تعظيم امر الله عز وجل، مش الخوف من الناس والناس بيشوفونا وده عيب وده مش عارف ايه، فربطنا بالناس بالمخلوقين ولم نربطه بالخالق جل في علاه. فننتبه لهذا في مقام التربية، بدأنا سن التأديب سن التعليم اللي بنسميه تكليف الندب، بقى هنبدأ نربي اهو بقى، لا الان هتصلي وناخده معانا المسجد ويتدرب يحضر في المسجد وفي مجالس العلم، ونشجعه ان يسأل اهل العلم، ونشجعه أن يقترب من أهل العلم، ونحببه في أهل العلم. لأن بعض الناس مثلا خاصة المجتمعات الغربية، حضرتك زعلت مع الشيخ مع جابك شفاته من فتاوى الشيخ، أو في خلاف شخصي بينك والشيخ، يكره ولاده في الشيخ، اوعوا تروحوا المسجد ده، كرهناه في أهل العلم. طب انت حضرتك عايز فتوى على هواك، والشيخ مش بتاع هواء، يعني معظم الخلافات يعني واحد عايز فتوى تعجبه، وده دين، أنا مش هبيع ديني عشان دنياك، ماشي كده. جاني اخ مطلق 3 مرات الله يبارك له، يعني شغال يعني، وراح لجنة فتوى قبل كده في الطلاق الاول والثاني ودي الثالثة، وكل ما يسأل حد يقفل له الباب، قال له روح للشيخ سيد يمكن يلاقي لك مخرج، جه ولد بلادك بقى عزمني على كوباية شاي عنده في البيت ومش عارف ايه. طيب وبعدين شيخنا والله في فتوى كده، قلت له اتفضل، قال لي والله الامر كذا كذا كذا، والناس قالوا اسال الشيخ سيد، قلت له حضرتك سالت لجنه الفتوى في مصر، قالوا لك دي طلقه ودي طلقه، وقعت في الثالثه وعايز مني ايه؟ قال لي اصل الزوجه والاولاد، قلت له طالق مش دي الثالثه؟ طالق ولا رجعه، خلاص بح، إلا أنت زوجت بغيرك بدون اتفاق ولم يحدث بينهم وفاق بعد دون اتفاق وحدث الطلاق، يجوز لك أن ترجع له. يا شيخ سلوث، أنا بقول لك كده قاطع المسجد تماما منذ 7 سنين وقاطع الشيخ تماما، ليه؟ عايز اللي يحلله الحرام، عايز اللي يقول له عيش في الحرام بفتوى. فقلت يا فلان انا لا ابيع ديني بدنيا غيري، هو انا افتلك فتوى وخش انا النار وحضرتك تتمتع في الدنيا ولا ايه؟ دي مش عندنا، لا نبيع ديننا بدنيا غيرنا ولا نبيع ديننا بأكلة او بشربة. ان بعض الناس، اذكر احدهم اول ما جيت المانيا حديثا، كل يوم خميس كنا بنفطر مع الاخوه في البيت عندي بنصوم الاثنين والخميس، فليه جايب لي بتاعه حلويات كده تركي وانا ما باكلش حلويات خالص يا اشتم؟ فيجيبها شيخنا قلت طب كويس ياكلوها الشباب في يوم بيفطروا ندخلها للشباب. فضل شغال على كده مثلا 6 شهور عاده، طبعا ياكل بتاع مش عارف 2 يورو 3 يورو يعني فكروا يعني اللي. فانا شعرت كده قلت له بقول لك يا فلان ما تجيب من الاخر انت عايز ايه؟ ما تقول لي في ايه؟ قال لي يا شيخ والله انا عندي مشكله. قلت له هقول المشكله. ايه المشكله؟ صاحبنا مختلف مع زوجته ووصل الامر للطلاق بينهما ويريد ان ياكل حقها ولا يدفع لها مهرها ولا المؤخر الصدق ولا غيره، ومنتظر بقى جلسه مع الشيخ ومع اهل الزوجه عشان يفصل في القضيه، وعايز يتقرب للشيخ علشان الشيخ لما يقعد بينهم يعني يحكم له. ناس تعبانه مريضه، وده المشكله. المشكله يا جماعه ده دين، ونحن لا نبيع ديننا بدنيا غيرنا، كما قال عبد الله بن عباس لا تجعلوا ظهورنا جسورا الى جهنم، تعبرون انتم الى الجنه ونقع نحن فيها، اي لا تدلسوا علينا في فتاويكم ووضحوا السؤال بصدق وامانه لان الفتوى على ما اسمعه منك، فما تلفش وتدور في الفتوى الشرعيه. المهم قلت له ايه المطلوب؟ قال لي والله يا شيخنا انا حددت جلسه الاسبوع القادم وعايزك تقعد تفصل. قلت له من عينيا هاتهم ونجلس وان شاء الله ابشر بخير. وجي بقى طبعا جاي بقى مطمئن. الشيخ قال له ابشر بخير. جاب الزوجه وابوها واخواتها وجم في اداره المسجد عندنا، واداره الجمعيه قاعده ورئيس الجمعيه قريبه، رئيس المسجد قريبه، وعملنا الجلسه. وطبعا صاحبنا بقى من فوق بيتكلم بايه؟ بثقه، ده الشيخ معاه، الشيخ ورئيس الجمعيه وهيست. وبعد ان حكم عنده قلت له فرغت يا فلان؟ نعم. قلت له اسكت الان يا حاج والد الزوجه بقى، قص لي ما عندك كاملا. بدا الرجل يحكي كذا 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 كذا، هات لنا الاخت تحكي ما سمعته منه كاملا وايه المشاكل اللي بينهم. تك 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 حكت. قلت له يا حاج هل في اوراق بينكم في المحاكم او كذا؟ نعم. وراح جابوا اوراق المحاكم ومعايا المترجم. قلت له ترجم لي ايه الموجود في الاوراق دي كلها. بعد ما انتهينا قلت له ابشر بخير يا فلان، ادفع لها مهرها كاملا ومؤخر الصداق كاملا، وهذه المراه بالطلاق لها نفقه متعه ولها كمان اللي هي بنسميها نفقه العده ولها نفقه الاولاد. وده وشه احمر واخضر وبعدها كان العداء اللي انتهى بطردنا من المسجد. نعم. قلت له في الجلسة أنا لا أبيع ديني بدنيا غيري، وإن كنت تريد ثمن الحلوى التي أكلها الشباب أنا مستعد الآن لدفعها. ده دين يا جماعة. نعم.
الإنسان اللي ممكن لا يترفض برفض الطلاق ولكن كلها روح لي.
أحسنت.
أخرج من البيت وطلعها.
نعم.
مثلا تبقى فترة 4 شهور 5 شهور ثم يردها.
نعم. لفظ الطلاق لا يكون في داخل النفس، ولكن لابد من التلفظ به صراحة أو كناية. وفي الكناية لابد أن نسأل عن النية، بمعنى قال لها علي الطلاق، ده بنسميه من كنايات الطلاق، ليس لفظا صريحا، لأن فعلا الطلاق عليك. ما هو مين المسؤول عن الطلاق؟ الرجل. فعلي الطلاق ما هو فعلا عليك أنت الطلاق، لكن نسألك كنت تقصد الطلاق؟ نعم، يبقى حسب الطلقة. وفي حاجة اسمها الطلاق المعلق على شرط، علي الطلاق إن فعلت كذا يبقى علي الطلاق. تقول له طيب يبقى أنت كنت تقصد؟ كنت تقصد الطلاق، كلام جميل. فعلت يبقى وقع بفعلها، لم تفعل لا يقع، انه مشروط اسمه معلق على شرط. قلت لها ما تلزمنيش، دي برضه اسمها كنايه، من كنايه الطلاق مش طلاق، اسمه كنايه. نسالك عن نيتك، لا انا ما قصدتش الطلاق، لا تحسب طلقه، انت محرمه عليا. يقول لك انتظر، تقصد طلاق؟ لا، لفظ التحريم في هذا الباب عليك كفارة يمين وليس طلاقا. يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك؟ اعتبروا العلماء كفارة يمين يعني تتعم 10 مساكين أو تصوم 3 أيام، لأنه يقول لك تقصد التهديد مش الطلاق، ده اللي بنسأل فيه عن النية. أما اللفظ الصريح لا يحتاج لنية. إزاي؟ أنت طالق، خلصت، يبقى طالق.
حتى لو كان الفترة هذه خروج الزوجة،
حتى لو خرجت
4 شهور،
حتى لو خرج 4 شهور وتقصد بس منه أنه ترك هذه الفترة، إنما ليس طالق ما دام ما كان شخص طلاقا نقول له كفر كفارة يمين.
لو قصد الطلاق،
لو قصد خلاص
كيف يرد؟
لو حدث طلاق، إذا كان المرء اللي بنسميه طلاق راجعي، يعني إيه طلاق راجعي؟ يعني له أن يردها خلال فترة العدة، لما الثلاث حيضات قبل ما تنتهي فترة العدة، إذا انتهت الفترة ولم يراجعها في هذه الفترة، عليه لو حب يرجع عقد ومهر جديدين، يعني يعقد من جديد. نعم؟ لا، حتى وإن خرجت، لأن الأصل ما يخرجهاش، لأن المطلقة رجعية ده بيتها. لأن في بعض الأزواج يقول لك خرجي بقى ما تخرجهاش، ليس من حقك أن تخرج، ده بيتها. إن اسمه الطلاق الراجعي، هي زوجة ولكن مطلقة رجعيا، ماشي؟ فلو ما ردهاش خلال الفترة دي العدة نقول له بانت منك بينونة صغرى، يعني إيه؟ يعني حب ترجع ارجع، ولكن بمهر وعقد جديدين، تعقد من جديد وتحسب طلقة. حسبت مرة.
نعم، أنت تعرف الحالات الموجودة عندنا في بعض هنا أو في تونس.
نعم.
إن الطلاق يطول.
نعم.
طلاق
المحكمة. لا، ما هو إذا طلب فضب الطلاق طالق. دي اسمها إجراءات بقى الأوراق. هي بمجرد ما طلقها هي خلاص طالق منه.
يردها بعقد شرعي.
إذا بانت بعد 3 شهور العدة يردها بعقد شرعي جديد. وشهود ومهر جديد. ده بنسميه الرجعي.
ويبقي على هذا الأوراق.
لا، مش مشكلة الأوراق. ماشي كده؟ فبنقول له القضية، يبقى احنا عندنا احكام شرعيه بنلتزم بها في قضيه الطلاق، يبقى الاولى دي اسمها رجعيه والثانيه كمان رجعيه بالشروط اللي ذكرناها. طيب اذا طلقها الثالثه خلاص، فان طلقها فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره بشرط عدم الاتفاق، لان ده اسمه المحلل والمحلل، ها، التيس المستعار. دي مشكله كبيره جدا، هذا باطل وحرام. الواحد يأجر واحد يديله قرشين بس انت هتتجوزها، نعقد عليك وبقول لك ايه، تهدات معايا في الاوضه بتاعتي، وثاني يوم نجي نقول نطلقها. لا يجوز، ده باطل، ده باطل. النبي قال حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتها، يعني زواج شرع، زواج زواج مش ورق، لازم يكون زواج. ان حدث بعد كده فراق واراد الاول ان يراجعها فلا باس ولا حرج. يبقى اذا نعود لقضية البلوغ، لقضية مهمة قوي في تربية الأبناء. يبقى أنا قلت لك من سن سد نبدأ نعلمه، بنبدأ نرغبه، بنبدأ نحسه هذا حرام وهذا حلال. لما وصل للبلوغ بقى تكليف وجوب. يبقى نفرق بين التكليفين، بين تكليف الندب والاستحباب من سن 7 حتى البلوغ. بلغ بقى وجوب، واضح؟ عشان ما نعذبش الأطفال. رمضان على الأبواب، ماشي كده؟ الصيام في ألمانيا طويل، ما تعذبوش أولادكم باسم الإسلام، والإسلام والله براء. الطفل ما يصوم 18 ساعة دول، ها؟ تقول لي طب الولد والله عنده قدرة أن يصوم يوم، خلاص يبقى يوم إيه؟ يوم العطلة مش يوم الدراسة. مش عنده عطلة سبت وأحد، لو رغب أن يصوم اليوم ده جرب يا ولدي، هو اللي عايز هو اللي راغب، جرب تصوم النهاردة كامل. جه لغاية العصر وفرفر، حبيبي انت صايم، اشرب كوبايه عصير، خد لك كوبايه حليب وكمل، مش تموته. ده شوف احنا شويه حر بس اليوم، شوف عاملين مفردين كلنا مفردين ازاي. الواد الشيخ ده عمال يقوم وينام من التعب الابيض اللي قاعد قدامكم ده، ها؟ مشكله، ها؟ تيجي انت تقول الواد يصوم يا اخي، الله يهديك. فهمني يا شيخ خالد، يعني محمد ابراهيم ده يصوم له ساعه حلوه قوي زي العسل. يا لو صام ساعة ده 100، ده احنا نجيب له كمان لعبة. يصوم بالليل هو نايم. يبقى اذا عندنا الشرط الثاني، وشرط ايه؟ البلوغ. بيزيد عند المرأة بقى الشرط الرجل والحيض، يعني حاضت خلاص وصلت للبلوغ. نعم.
انا مرة ما اقدرش ان الحديث الاحد
نعم
حبيت اسال بسيمة
نعم
فهل يشرب في المسير
احسنت
ام التدرج بذلك؟
بيسال اخويا سؤال جميل جدا. طب الكافر ان اسلم في ناره هل يشرط أن يصوم؟ لا، إن رغب أن يصوم. لكن إذا كان يعجز أن يصوم بياخد حكم المريض أو حكم كذا، ما نقولوش صوم خلاص، ما يقدرش يصوم، ده بس متعود ما يقدرش يصوم خلاص، مش لازم السنة دي، وده اسمه التدرج بقى. لكن هو يجب عليه الصيام بإسلامه، لكن الوجوب ده ما يقدرش عليه. احنا عندنا شرط يقول لك كده من قواعد الأصول، العجز لا وجوب مع عجز، ولا محرم مع ضرورة، لا وجوب مع عجز، لأن العجز عذر. فده لسه النهارده دخل الإسلام، الصيام بالنسبة له مشقة كبيرة قوي، ولا يهمني معلوش عيادة الآن، اسكت سيبه خالص، نيجي نعلمه التوحيد الأول. وزيك بعض الصحابة اللي دخل الإسلام واشترطوا على النبي، احنا ما نقدرش نصلي 5 صلوات، هنصوم 3 صلوات بس، قال لهم ماشي، يدخلوا الاسلام وصلوا 3، دخلوا صلوا 5 وصلوا قيام الليل لوحده، بس يجي الاول. فده اسمه التدرج، ولا محرم مع ضروره، يعني في الضروره تاكل الميته، الميته محرمه، لكن عند الاضطرار يجوز اكلها بقدر الضروره. وكذلك اذا نتدرج مع حديث العهد بالاسلام، الاول نعلمه التوحيد نرفض به، والله يقدر يصوم صوم. اللي يبلغ في نهار رمضان نفس حكم اللي أسلم، يعني نقول له إيه، هتبدأ تصوم بقية اليوم وما فيش قضاء، ما فيش قضاء، حتى لأنه فيش في قضاء اللي أسلم فيه، ما فيش في قضاء، إن الإسلام يجب وما قبله كذلك البلوغ بيه، خلاص ناخد نفس الحكم. الآن بدأ الوجوب عليه الآن، اللي فات ده لأ، ما عليهوش قضاء فيه. تفضل.
Voraussetzung oder die zweite Angelegenheit war das Reifealter, dass jemand das Reifealter erreicht. Und vor allem hier in diesen Ländern muss man da wirklich drauf aufpassen, weil sich das dann ein bisschen unterscheidet von den arabischen Ländern, weil hier der Tag des Fastens sehr, sehr lang ist. Ja, im Gegensatz zu den Tagen in anderen Ländern, den islamischen Ländern. Also das Reifealter, Al-Buluh. Und da gibt es vier. Bei den Frauen gibt es 4 Zeichen und bei den Männern gibt es 3 Zeichen. Zunächst einmal beim Mann, zunächst einmal Zeichen. Darunter versteht man, wenn eins dieser Zeichen eintrifft, dann ist das Reifealter erreicht worden. Es müssen nicht alle 3 Zeichen eintreffen, sondern eins von denen reicht. Und wie gesagt, bei den Männern sind es 3 und bei den Frauen sind es 4. Zunächst einmal beim Mann, wenn er das Alter von 15 Jahren erreicht. Also wenn er das Alter von 15 Jahren erreicht, dann ist es sozusagen als Pflicht auferlegt, ihn zu fasten, wenn nicht vorher die 2 anderen Zeichen eingetroffen sind, die wir jetzt aufzählen. Das zweite ist, dass sein Intimbereich sehr stark behaart ist. Ja? Dann gilt das genauso. Dann hat er sozusagen das Alter, oder dann ist sozusagen das Zeichen eingetroffen, welches ihm sozusagen das Fasten zur Pflicht macht. Und das dritte ist, dass er ein Samenerguss hatte, dass er Samenerguss bereits hatte. Das ist die dritte Voraussetzung, das dritte Zeichen. Wenn eins dieser 3 Zeichen eingetroffen ist, dann ist es Pflicht für denjenigen zu fasten. Bei der Frau, wenn sie das Alter von 13 Jahren erreicht, und es gibt auch eine sozusagen Gruppierung von Gelehrten, die sagt, auch bei denen müssen es sozusagen 15 Jahre sein, wenn die Frau dann 15 Jahre alt ist. Aber hier der Scherer sagt 13 Jahre. Dann das zweite Zeichen ist, dass die Frau, genauso wie der Mann auch, wenn ihr Intimbereich sehr stark behaart ist. Das dritte ist, dass auch sie bei dem Samenfluss, ja, dass sie anfängt, sozusagen ihren Samenfluss zu bekommen. Und zuletzt, was sich vom Mann unterscheidet, dass sie ihre Periode bekommt. Das heißt, wenn eins von diesen 4 Zeichen eintrifft, und bei dem Mann eins der 3 Zeichen eintrifft, dann ist es zur Pflicht sozusagen für diejenigen oder für denjenigen zu fasten. Kommen wir zurück zu dem Punkt in diesen Ländern, wie das jetzt hier in diesen Ländern ist. Und zwar sieht man manchmal, dass Leute, die sozusagen unwissend sind, hingehen und ihre kleinen Kinder sozusagen zur Pflicht machen, zu fasten. Sie sind 8 Jahre und sie sagen, du musst das jetzt fasten, du musst den ganzen Tag fasten. Und du musst aufpassen, dass du dem Islam kein schlechtes Bild sozusagen gibst. Dass du nicht sozusagen der Inbegriff eines schlechten Bildes vom Islam bist. Das ist ganz gefährlich, da muss man genau drauf aufpassen. Das Kind will fasten, okay. Was macht man dann? Sagt man, okay, dann faste heute bis zum Dorn. Oder faste heute mal 3 Stunden. Und wenn du müde bist, kannst du was essen, kannst du was trinken und weiter fasten. Dass man schrittweise, tadarruj, dass man eine Sache schrittweise macht. Schritt für Schritt, dass das Kind dann immer, ja, immer mehr. Nächstes Jahr sind es 4 Stunden, dann 5. Oder dann irgendwann, wenn es das Reifealter erreicht, wenn es dann zur Pflicht ist, dann fastet es den ganzen Tag. Aber dass man das Kind nicht sozusagen dazu zwingt zu fasten, dass man das schrittweise macht. Und wenn man das so macht, dann wird das Kind auch dieses Gottesdienst, dann wird das Kind es lieben zu fasten. Und das Kind wird es als Training ansehen und wird auch fasten. Das Kind wird auch dafür belohnt, weil er trainiert. Das Kind trainiert sozusagen für das spätere Gottesdienst. Und davon kriegt es auch Belohnung. Also ist das eine Methode des Islams, dass man eine Sache schrittweise angeht. Genauso war es auch im Koran. Im Koran wurde nicht direkt verboten, wurde nicht direkt der Alkoholverzehr verboten. Zunächst kamen die Verse, oder wurden Verse offenbart, die über das Paradies und über die Hölle sprachen. Und erst später, schrittweise, wurde dann der Alkoholverzehr sozusagen verboten. Das heißt, das ist eine Methode des Islams, dass man eine Sache schrittweise angeht. Und Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu sagte auch bezüglich der Erziehung der Kinder, und wenn er das sagt, dann weiß man genau, dass er das vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat, weil sie vom Propheten erzogen wurden. Er sagte, dass man das Kind bis zum 7. Lebensalter, dass man es sozusagen, dass man mit dem Kind spielen sollte und danach, 7 Jahre danach, dass man dem Kind das sozusagen lehren sollte und danach, dass man das Kind anfreunden soll. Dass man sich mit dem Kind anfreunden soll. Nicht, dass das Kind 4 Jahre alt ist, beispielsweise, und es ist in der Moschee mit dir und es bewegt sich ein bisschen im Gebet und du gehst hin und drückst es dann wieder zu dem Tag da stehen. Ja, und guckst an oder ja, schlägst ihn oder nein. Das gehört nicht zum Islam. Das Kind betet eine Raka und geht, läuft weg und geht irgendwas machen, spielen und so weiter. Lass es machen. Das gehört zum Islam. Weil wir spielen hier oder wir agieren hier mit Seelen und nicht mit Objekten. Das sind menschliche Seelen und keine Objekte, mit denen man sozusagen machen kann, ja, dass man sie hin und her schiebt. Das sind Seelen, menschliche Seelen, mit denen man langsam und schrittweise sozusagen, dass man sie langsam und schrittweise behandelt. Danach, vom 7. Lebensalter bis zum 14., also 7 Jahre danach, kann man dem Kind beibringen, das ist halal, mein Sohn, meine Tochter, und das ist haram, dass man das schrittweise sagt, mach dies, mach das nicht, Allah macht das nicht. Und nicht, dass man sagt, pass auf, der und der sieht dich, wenn du das machst, also bitte mach das, also hör auf, sonst werden die Menschen das und das über dich denken. Nein, dass man das Kind erzieht, vor Allah, dich vor Allah zu fürchten und zu wissen, dass Allah einen sieht und dass Allah einen hört. Und eine weitere Sache ist es, der Chef hat kurz einen Exkurs gemacht, und zwar, dass beispielsweise, wenn der Chef Meinungsverschiedenheiten hat mit einem anderen, vor allem hier geht es auch darum, dass man dem Kind beibringt, einen Gelehrten zu ehren und ihn zu mögen, und nicht, wenn ein Mann beispielsweise jemand eine Meinungsverschiedenheit mit einem Chef haben sollte oder mit einem Gelehrten, dass er dann dem Kind auch noch beibringt, diesen Gelehrten zu meiden. Das ist eine sehr gefährliche Sache. Weil wenn du das Problem mit dem Kind hast, kannst du dem Kind nicht sagen, dass es genauso ein Problem mit dem Gelehrten haben sollte oder mit dem Sheikh. Dann hat der Sheikh ein paar Beispiele aufgezählt. Ich zähle jetzt nur einen auf. Und zwar kam ein Mann, der von dem Sheikh eine Fatwa wollte. Und zwar hat er dreimal den Talaq gesprochen. Und dann hat sich mit dem Sheikh hingesetzt und wollte dann sozusagen, nachdem er viele andere Gelehrte gefragt hat über diese Sache und alle dasselbe Urteil hatten, wollte er ein spezielles Urteil. Er hat gehört, der Sheikh, ja, wird vielleicht ihm ein anderes Urteil geben, damit er sozusagen noch eine Chance hat mit seiner Frau. Der Sheikh hat gesagt, er verkauft seine Religion nicht für das Diesseits eines anderen. Er verkauft seine Religion nicht für den Dunya eines anderen. Also hat er dann geurteilt, genauso wie die anderen Gelehrten geurteilt haben, so wie es der Islam vorschreibt. Das hat ihm nicht gefallen. Und dann hat er 7 Jahre die Moschee gemieden. 7 Jahre hat er dann die Moschee gemieden. Und hat den Sheikh nicht mehr angesprochen und gar nichts mehr. Das war das eine Beispiel, das wir aufgezählt haben. Also nochmal zurück zum Thema. Die zweite Voraussetzung, die es zur Pflicht macht, dass jemand fasten sollte, ist, dass das Reifealter erreicht.
Al-Shartu Thalith Al-Aql. Al-Aql
وهو ما يحصل به التمييز بين الأشياء، فلا يجب الصيام على المجنون أو الطاعن في السن الهرم. في بعض الناس لما يطعن في السن ويكبر ما بيقدرش يميز بين إيتوه ولا بيتوه، مش مميز، مش مدرك الأمور، هذا لا يجب عليه الصيام، إنه يلحق بإيه؟ بصاحب عدم التمييز، فده ما تقولوش يصوم، هذا ليس عليه الصيام. فالذي لا يميز بين الأشياء لا يجب عليه الصيام، لأن الصيام عبادة تحتاج إلى نية وقصد، تحتاج إلى نية وقصد. طبعا دليل العقل ودليل البلوغ في قول النبي صلى الله عليه وسلم، حديث علي بن أبي طالب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، عن المجنون حتى يعقل، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن النائم حتى يستيقظ، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم. فلا بد في التكليف من عقل، ولا بد في التكليف من بلوغ. الشرط الرابع بعد العقل القدرة على الصيام، القدرة على الصيام، يعني ما يكونش عنده نوع عجز يمنعه من مواصلة الصيام. والعجز ينقسم إلى قسمين، الأول بنسميه العجز الدائم، زي واحد مريض مرضا مزمنا لا برأ فيه. بعض الناس عندهم علل، نسأل الله السلامة والعافية، اللهم أمين، بيكون عنده المرض دائم مستمر، يعني عجز الطب عن العلاج، واضح؟ طبعا لا شك أن كل مرض له علاج، ولكن العجز من البشر، لأن النبي قال: ما أنزل الله داء إلا جعل له الدواء، علمه من علم وجاهله من جاهل إلا الموت. فأي علة في الكون لها دواء، يبقى العجز منين؟ من عند البشر، من قلة علمهم ومن عدم اجتهادهم في هذا الباب، لكن له علاج يحتاج إلى بحث وإلى تنقيب. وعشان يقول لك الإسلام دين العلم، يقول لك نقب وتعلم وابحث. إذن في عندنا بعض العلل الدائمة المستمرة لا يرجى منها البر، حكمه إيه؟ حكم الفطر، وإطعام عن كل يوم مسكينا، والإطعام عن كل يوم مسكينا، يعني يفطر رمضان، نعم، إنه مريض مرضا مزمنا لا يقوى على الصيام، فنقول له أنت لك رخصة الفطر، افطر ومعلكش قضاء لأن مرضك مستمر. طب أعمل إيه في الأيام دي؟ هتطعم مسكينا عن كل يوم، تطعم مسكينا. طب يا عم الشيخ أطعمه إزاي؟ أنا معرفش أقدر. هو معروف إن التقدير حوالي نصف صاع، نصف الصاع يعني حوالي بالطعام حوالي كيلو ولا كيلو إلا ربع من الطعام. طب أنا معرفش أعمل إيه؟ طيب قولها لي بالفلوس الآن، أنا عايز أخلص. نقول مستواك المادي إيه؟ الحمد لله تمام. نقول لك 10 يورو عشان تطعم مسكينة، تطعمه تطعمه بقى. بعض العلماء قال لك وجبتين، فطور وسحور، فنقول لك مدام حالك المادي كويس يبقى 10 يورو. لا والله يا عم الشيخ، حالي زي ما انت عارف، يبقى 5 يورو. انها بنرجع لحال الانسان، ممكن 5 يورو يطعم مسكين، ممكن. يعني الشيخ رياض راجل خبير في الطعام، مره سالته قال لي: عم الشيخ ممكن يجيب سندوتش دونر وكمان مشروب ب5 يورو و50 سنت، صح؟ هو حاسبها ده شغله، شغله الدونر والكباب، ماشي كده. فنقول لك اذا يكفي 5، وممكن 5 يجيب له طعام كويس، صح؟ لو راح عند اي مطعم ب5 ممكن ياكل وجبه، صح؟ لو جاب نص دجاجه بكام الدجاجه؟ 3 اورو ونص، النص 3 اورو ونص، النص الدجاجه، طب 100 وشويه رز معاها، قول 5 اورو، يبقى نطعمه. ولأن بعضه قال لك وجبة تكفي، يعني مش لازم وجبتين، والبعض قال وجبتين، نقول وجبة، فنقول له 5 يورو عن اليوم، يبقى أنت عندك الشهر 30 يوم، هنحسب على الغالب 30 يوم، يبقى 150 يورو في الشهر. أطلعهم فلوس ناين؟ طلعهم طعام؟ ما أعرفش أطلعهم طعام. أنا عليك أن توكل غيرك، لأنه يجوز النيابة في العبادات المالية، يعني أجي المسجد هنا في مدرسة الصديق في جمعية مسلمي آخر، الاسم التاني مش عارف انطقه ايه، المنتدى الاسلامي في آخر، ماشي، تيجي للأخ خالد أو القائمين على المسجد تقول لهم: يا جماعة 150 يورو ده إطعام، فدية طعام في رمضان، تفهموا كده، لأن لازم المسجد يطلعها طعام مش يطلعها مال، ده بتوع طعام دي كفارة. يبقى الأخ خالد أصبح هو المسؤول عن الكفارة دي، يبقى يعمل إيه؟
عندهم مثلا الطلبة في المدينة في حد طلبة أو ناس فقراء أو مساكين، يبدأ يعمل لهم وجبات 30 وجبة ب 150 يورو. ممكن يعملوا يجيبوا دجاج في المسجد يطيبوه وشوية الرز ويظبطوا الأمور ويجيبوا الشباب يأكلوا لهم المساكين أو كذا وجبة كاملة يظبطوهم ماشي كده. المهم يكونوا 30 واحد. وممكن لو في 10 بس نأكلهم 3 وجبات فعشرة بثلاثين ماشي كده. نجيبهم مثلا عملنا لهم وجبة النهاردة كانوا لما شبعوا العشرة ادي كده اطعمنا 10، نقول لهم تعالوا لنا كمان ايه بكرة اتغدوا عندنا يبقى 10 كمان، تعالوا لنا بعد بكرة يبقى خلصنا موضوع الاطعام ماشي كده. نعم نعم، ما ده قول عند العلماء خلاص كده، ان استطعنا ذلك يبقى ده الافضل طبعا، والا فيكفيك الوجبه الواحده لان هو الاطعام مسكين قالوا نصف صاع، فالنصف صاع يعني وجبه واحده فنطعمه ان شاء الله وجبه واحده خلاص. هل يجوز نقلها لبلد اخرى؟ اذا كان ما فيش في المدينه دي مساكين نطعمه خلاص كده، يجوز نقلها لمن يحتاج، وده بيقوم به اللي انت انبته ووكلته في هذا البلد. يبقى ده اسمه العجز الدائم، كفرته اطعام مسكين عن كل يوم. في عندنا بقى العجز الذي يرجى برؤه، يعني مريض في رمضان لكن مرض مؤقت، حين مثلا كده يجيني في رمضان شوية تعب قعد أسبوع مش قادر خلاص، فطرت الأسبوع ده نقول لك أنت عليك القضاء، عليك إيه القضاء بعد رمضان. يبقى المريض مرض مؤقت نقول له افطر حال مرضك ليك رخصة الفطر، وعليك القضاء الأيام اللي أنت أفطرتها بعد رمضان. Ja.
Die dritte Voraussetzung, die es zur Pflicht macht zu fasten, ist, dass jemand einen Verstand hat, dass jemand Verstand besitzt. Dass er unterscheiden kann zwischen gut und schlecht, dass er unterscheiden kann zwischen bestimmten Dingen. Und davon weg oder davon nicht inbegriffen ist der Verrückte beispielsweise. Jemand, der verrückt ist. Oder jemand, der ein sehr hohes Alter erreicht und Dinge nicht mehr so gut erfasst wie ein junger Mensch, ja, erfasst die Dinge nicht mehr so gut, für den gilt das auch nicht. Also jemand, der einen Verstand besitzt. Ali Ramadan sagte, dass das Schreibwort, dass der Prophet sagte, dass das Schreibwort auf drei Personen sozusagen erhoben wurde. Zum einen der Verrückte, bis er einen Verstand besitzt. Der Verrückte, bis er seinen Verstand wiederbekommt. Zum Zweiten ein Kind, bis das Reifealter erreicht. Und das Dritte, der Schlafende, bis er wieder aufwacht. Für diese drei Personen wird sozusagen nichts aufgeschrieben, werden die Taten nicht gezählt. Also zum einen der Verrückte, bis er einen Verstand besitzt. Zum anderen das Kind, bis es das Reifealter erreicht. Und das Dritte, der Schlafende, bis er wieder aufwacht. Die vierte Voraussetzung, die es zur Pflicht macht, zu fasten, ist, dass jemand in der Lage ist, dass jemand sozusagen in der Lage ist, zu fasten. Und da unterscheidet man zwischen zwei Kategorien. Zum einen jemand, der sozusagen krank ist, jemand, der chronisch krank ist, eine chronische Krankheit hat, eine ständige Krankheit hat, die niemals weggehen wird. Und natürlich, wenn wir sagen niemals, dann sagen wir niemals, weil wir noch nicht eine Heilung gegen diese Krankheit gefunden hat. Aber, so wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, für jede Krankheit gibt es eine Heilung. Nur sind wir sozusagen zu kurz geraten, um diese Heilung zu finden. Aber man kann diese Heilung finden, denn für jede Heilung gibt es eine Krankheit, wie es der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat. Für diejenige Person gibt es eine Kafara, also eine Sühne. Man muss eine Sühne sozusagen machen. Und diese Sühne ist es, einen Armen zu speisen. Für den Tag, an dem er nicht gefastet hat, soll er einen Armen speisen. Jetzt ist die Frage, wie soll er diesen Armen speisen? Wie viel soll er ihm geben? Die Gelehrten sagen, sozusagen ein Kilo Nahrung oder drei Viertel Kilo Nahrung. Ja. Aber jetzt in diesen Herren Ländern kann man sozusagen ungefähr 10 Euro, wenn man dazu finanziell in der Lage ist. Also so, dass man ihm eine Mahlzeit sozusagen geben kann. Eine gute Mahlzeit geben kann. Oder zwei Mahlzeiten, wenn man dazu in der Lage ist. Das Mindeste ist sozusagen eine Mahlzeit. Ja? Du bist jetzt nicht so in der Lage finanziell, dann kannst du ihm auch 5 Euro pro Armen geben. Also das sind dann im Monat, für 30 Tage sind es 150 Euro. Ansonsten bei 10 sind es 100 Euro. Jetzt weißt du nicht genau, wie du das machen sollst. Du kennst keinen Armen und du kannst nicht kochen oder wie auch immer. Dann kannst du einem anderen sagen, dass er das machen soll. Du kannst die Sache einem anderen anvertrauen. Das kannst du machen, indem du einem anderen Menschen anvertraust, das zu machen. Die zweite Sache ist, dass jemand nur für eine sozusagen absehbare Zeit krank ist. Seine Krankheit ist absehbar. Es kann sein, dass er so lang und so lang krank ist. Also er wird irgendwann, inshallah, wieder diese Heilung finden. Für diejenige Person gilt, dass er an den Tagen, an denen er nicht fasten kann, diese Sühne machen soll. An den Tagen, an denen er nicht fasten kann, soll er diese Sühne machen und danach soll er ganz normal weiter fasten.
ويلحق بالمريض مرضا مزمنا كبير السن الذي يشق عليه الصوم. الرجل المسن او المراه المسنه اللي تقدم بهم السن نقول لكم رخصه الافطار وعليكم الاطعام انه كبير في السن فيلحق بالمريض مرضا مزمنا. ولذلك من الخطا ان بعض كبار السن يجدون مشقه ويصر على الصيام وربما يؤدي صيامه الى الاضرار به وبصحته وببنيته وده خطا فانتبه لهذا الأمر لأن مثل هذا لا يجب في حقه الصيام قل له يجب عليك الإفطار والإطعام عن كل يوم مسكينا. عندنا أيضا من شروط وجوب الصيام الإقامة فالمسافر له رخصة الفطر والقضاء بعد رمضان. المسافر حتى وإن كان السفر مريحا حتى وكنت مسافر في طائرة مكيفة أو في سيارة مكيفة ولا تجد مشقة لك رخصة الفطر. طيب تقول لي أيهما أفضل في حق المسافر الصيام أم الفطر؟ دي مسألة أخرى بقى. نقول إن كنت في سفرك تستطيع الصوم ولا يؤثر عليك فالأفضل في حقك الصيام. يعني أنا صايم صيام مريح وأريد أن أصوم لا حرج الأفضل أن تصوم لكن إن أردت أن أفطر لك رخصة الفطر ولا يمنعك منها أحد حتى وإن كنت مستريح لكن الأفضل في حقك الصيام. طيب أنا مسافر ولكن أتعب لو صمت يبقى لا يجوز لك الصيام وده اللي قال فيه سيدنا النبي ليس من البر الصيام في السفر. لماذا؟ الحديث ده له قصة. كان النبي في سفر معه بعض الصحابة فأثناء السفر أحدهم شق عليه الصوم جدا لأن أغمى عليه وبدأ الصحابة يظللونه من الشمس والتعب ومغمى عليه فالنبي قال ليس من البر الصوم في السفر مع النبي كان صايم النبي يستطيع الصوم إنما أنت اللي عجزت عن الصيام وأمراضك يبقى ليس من البر في حقك أن أنت تصوم أنت حقك أن تفطر. يبقى السفر إن كان مرهقا ومتعبا لك نقول لك الأفضل في حقك الفطر للصيام. لماذا؟ لأن النبي قال ليس من البر الصوم في السفر. تقول لي فكيف نوفق بين هذا وبين صيام النبي؟ قلنا المسألة على حسب حالك أنت فمن يقوى على الصيام يصوم أما من يضعفه الصيام في السفر ليس من البر في حقه أن يصوم. الشرط السادس الخلو من الموانع وده خاص بالمرأة زي الحيض والنفاس فالحائض يحرم عليها الصيام. خلي بالنا قوي أن بعض بلاد المسلمين للأسف بعض عوام النساء تقول لك أنا ما أقدرش أفطر وهي حائض أو الله وتقول لك أنا بأجرح صيامي قبل المغرب بخمس دقائق هذه آثمة لأن يحرم عليها الصوم. تقول لك إزاي أفطر؟ سبحان الله الذي افترض عليك هذا هو الله عز وجل هو رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم. الحائض لا تصوم الحائض لا تصلي لا يجوز. ولذلك حديث معاذة عندما سألت أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت يا أم المؤمنين ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت عائشة أحرورية أنت؟ يعني طبعا حرورية نسبة لبلد اسمها حروراء بالقرب من الكوفة وده كان أول اجتماع للخوارج فيها فسموا بالحرورية وكان من ضمن يعني منهجهم الباطل في الفقه أنهم يفرضون على المرأة الحائض قضاء الصلاة كذلك وخلف النص والإجماع
هذه قضية الخروج يعني، وده من ضمن خروجهم على المنهج. فقالت: أحرورية أنت؟ يعني هل تقولين بقول الخوارج؟ فقالت: لا يا أمنا، لست حرورية، ولكني أسأل، أنا عايز أعرف العلة. فقالت رضي الله عنها: كنا يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. نؤمر يعني مين اللي بيؤمر؟ النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. يبقى الحائط تفطر، لا يجوز لها الصيام ولا يجوز لها الصلاة، وبعد فترة الحيض نقول لها اقضي الأيام في الصيام فقط، أما الصلاة فلا، ما عليكش قضاء صلاة. وده من باب رفع الحرج، لأن التشريع كله رحمة. المرأة الحائض مثلا قد تمكث 7 أيام أو 6 أيام، الغالب 7 أيام. طب 7 أيام لو قلنا لها اقضي الصلاة فيها مشقة، لأن اليوم في 5 صلوات، في 7 أيام ب35 فريضة، يشق عليها ذلك، فرفع الإسلام عنها الحرج. يبقى فترة الحيض يا أخت ما عليكيش قضاء صلاة، إنما يسهل عليك قضاء 7 أيام من رمضان بعد رمضان، وده أمر سهل جدا تقضيهم، يبقى يجب عليك قضاء الصيام لا الصلاة. يبقى الحائط تفطر. تقول لي عم شقة، في مسألة هنا كثيرا ما نتعرض لها، تسأل بعض الأخوات: هل يجوز أن أخذ بعض الأدوية في رمضان تمنع نزول الحيض عشان أتمكن من صيام الشهر كله؟ نقول الأفضل لا، الأفضل لا تأخذي تلك الأدوية، لأن رخصة جعلها الله لك، جعلها الإسلام لك، وده أمر فيك طبعي، فلماذا تخالفين؟ ولماذا تأخذين عقاقير أو أدوية تؤدي بعد ذلك لبعض الأضرار، منها اختلال قضية الدورة نفسها، الحيضة قد تختل عندك وقد تختلف موعدها وقد تؤذيك وقد تتعبك، فالأفضل ألا تأخذي تلك الأدوية. أجاز العلماء في مقام الحج فقط. ليه؟ لأن الحج فيه أمر عسير جدا، فيه نفقات عالية جدا، وفيه سفر، وربما لا تتمكنين من العودة، فمن هنا أجاز العلماء للمسافرة للحج إن خشيت ألا تتم حجها بسبب الحيضة يجوز لها أن تأخذ تلك الأدوية، بشرط ألا تؤدي إلى الضرر. يبقى لابد من استشارة الطبيبة المسلمة الثقة، نستشير الطب، فإن لم يكن هناك ضرر فلا بأس ولا حرج. نعم.
Kommen wir nun zur nächsten Voraussetzung, die zur Pflicht macht, dass jemand fasten soll. Und zwar, dass jemand einen festen Standort hat. Dass jemand einen festen Standort hat. Das heißt, wenn jemand nicht reisend ist. Und auch wenn er reisend sein sollte und diese Reise leicht für ihn fällt, darf er diesen Tag auch nicht fasten. Auch wenn es ganz leicht ist, er ist im Flugzeug für ein paar Stunden und es ist alles so klimatisiert oder fährt mit dem Auto irgendwo hin. Und ist alles leicht und kein Problem, darf er nicht fasten. Jetzt ist die Frage, was ist besser? Wenn er in der Lage ist, wenn alles leicht für ihn ist und er reisend ist, ist es besser für ihn, wenn er fastet. Ansonsten, wenn es zu schwer für ihn wird, wenn er weiß, ich kann das nicht erleben, ich kann nicht fasten, dann soll er gar nicht fasten. Dann muss er nicht fasten. Und der Beweis hierfür ist, dass der Prophet mit ein paar Gefährten unterwegs war. Er war reisend mit seinen Gefährten. Und der Prophet war an diesem Tag auch fasten. Aber einem Gefährten fiel es besonders schwer zu fasten. Und so wurde er müde. Es hat angefangen zu straucheln. Und da kamen die Gefährten und haben ihm Schatten gespendet. Und der Prophet Zausserin sagte daraufhin, er sagte, es gehört nicht zum Guten für einen Reisenden zu fasten. Es gehört nicht zum Guten, einen Reisenden zu fasten. Der Prophet selbst war reisend. Aber hier muss man dann gucken, man muss unterscheiden und gucken, bin ich in der Lage zu fasten oder bin ich es nicht? Werde ich in der Lage sein zu fasten, wenn ich jetzt reise, oder werde ich es nicht sein? Die sechste Voraussetzung fürs Fasten, dass es zur Pflicht wird, für einen jemanden zu fasten, die sechste, das ist, wenn man eine Entschuldigung, wenn die Entschuldigung, das trifft besonders bei den Frauen ein, also bei den Frauen trifft das ein, wenn sie beispielsweise ihre Periode hat. Wenn sie beispielsweise ihre Periode hat, dann soll sie nicht fasten. Also die monatliche Blutung. Dann soll sie nicht fasten. Da gibt es manche, die sagen, ich kann nicht. Ich bringe es nicht übers Herz zu essen. Ich kann das nicht übers Herz bringen. Auch wenn ich die Periode habe, es geht nicht, alle fasten. Ich kann das nicht. Ich kann nicht essen. Und dann geht sie hin und sagt, ich werde 5 Minuten vor dem Maghrib, werde ich etwas zu mir nehmen. Wenn diese Frau das machen sollte, diese Tat selbst ist eine verbotene Tat. Es ist Haram, was sie macht. und sie wird dafür auch, das ist eine Sünde, das heißt, dafür wird sie bestraft für diese Sache. Ja, nie, weil es ist nicht erlaubt, es ist haram für diese Sache zu machen. Ja, nie, Allah Azzawajal hat dir diese Erleichterung gegeben, dass wenn du die Periode hast, dass du essen darfst und du gehst dieser Sache nicht nach, das ist nämlich ein großes Problem. Also man soll das nicht machen. Wenn jemand jetzt beispielsweise die Periode hat, dann gibt es entweder, dann soll er sozusagen nicht fasten und auch nicht beten. Soll er dann, nachdem diese Periode vorbei ist, das Gebet nachholen? Nein. Das ist eine Erleichterung, weil wenn sie diese sieben Tage oder sechs Tage, an denen sie die Periode hatte, die Gebete nachholen, wird, also bei sechs Tagen sind es 30, bei sieben Tagen sind es 35 Gebete, dann wird es schwer für sie fallen. Und deshalb ist es eine Erleichterung. Aber bei sieben Tagen nicht fasten, ist es gar kein Problem, das nach dem Ramadan nochmal nachzuholen. Dann ist das kein Problem, das nach dem Ramadan nochmal nachzuholen. Darf jetzt eine Frau, ist es einer Frau gestattet, bestimmte Mittel zu sich zu nehmen, um die Periode nicht zu bekommen? Die Gelehrten sagen, nein, es ist besser, wenn sie das nicht macht. Weil Allah hat es ihr sozusagen, es ist ihr gestattet, sozusagen zu essen, es ist besser, wenn sie dem nachgeht. Außer bei der Hajj, bei der Pilgerfahrt. Dann darf sie das machen, wenn es kein Problem für sie wird. Wenn sie dadurch keinen Schaden sozusagen bekommt, wenn ihr dadurch keinen Schaden zugefügt wird, ist es erlaubt, dass sie bestimmte Mittel nimmt. Warum? Weil die Pilgerfahrt sozusagen hohe finanzielle Mittel sozusagen erfordert. Es ist sehr teuer. Und es gibt bestimmte Säulen der Hajj, die sozusagen es erfordern, dass die Frau nicht die Periode hat. Deshalb ist es eben hier in diesem Fall sozusagen gestattet, dass die Frau bestimmte Mittel zu sich nimmt.
طيب قضية إثبات رمضان. إثبات رمضان يا إخوة بأحد أمرين. الأول رؤية هلال رمضان. وده بيكون في اليوم 29 من شهر شعبان بوليلة 30. نتحرى رؤية الهلال عن طريق الدول المجاورة التي تأخذ بالرؤية والتي نشترك معها في جزء كبير من الليل. فإن ثبتت الرؤية وجب الصيام على الجميع. إن ثبتت الرؤية وجب الصيام على الجميع وتثبت الرؤية برؤية المسلم العدل. طيب لم تثبت الرؤية نتم عدة شعبان 30 يوما. قال النبي عليه الصلاة والسلام صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فاقدروا له وفي رواية فأتموا عدة شعبان 30 يبقى إذن صيام رمضان بأحد أمرين الأول رؤية الهلال فإن لم نتمكن من الرؤية بسبب غمام أو قطر أو شيء في السماء أو عدم صح أو كانت السماء صحوا ولم نرى في هذه الحالة بنتم عدة شعبان 30 يوما ولا نعمل بالحسابات الفلكية لأن هذا أمر شرعي ورد النص ولا يجوز مخالفته والسنة تجمع والبدعة تفرق فاحفظوا هذا جيدا ننتقل الآن إلى قضية الأعمال الصالحة في رمضان رمضان يا إخوة في أعمال كثيرة جدا جدا لابد أن يحرص المسلم والمسلمة عليها في رمضان فحتى لا يخرج رمضان ونحن في غفلة من هذه الأعمال الصلاة في المسجد صلاة في المسجد لأن الله تعالى يقول والذين هم على صلاتهم يحافظون طبعا معلوم أن صلاة الجماعة واجبة على الرجال دون النساء فالمرأة صلاتها في بيتها أولى إلا إن أتت المسجد من أجل تحصيل العلم وتحصيل الخير وإن طلبت أن تشرك المسلمين في الصلاة فلا تمنع لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تمنع إماء الله مسجد الله يبقى إذن نحرص على الصلاة في المساجد ونأتب أولادنا للمساجد وده أمر مهم قوي ونقول للإخوة يجب أن نتحمل الأطفال في المساجد مشكلتنا يا جماعة بعض الإخوة لا يتحمل الأطفال لا يأتون للمسجد ونعلمهم أداب المسجد ونصبر على تعليمهم ونرغبهم ولكن لا ننفرهم من المساجد لا ننفرهم من المساجد لأن أنتوا في الغرب الحضانة الوحيدة هي المسجد الولد لو خرج مننا هيروح بقى كده الديسكو ومش هنجيب خلاص واللي بيضيع هنا ما بيرجعش يا جماعة المجتمعات دي اللي بيضيع فيها صعب رجوعه فلازم أولادنا يتربوا معنا في المساجد لازم نحتضنهم في المساجد النبي عليه الصلاة والسلام كانت الأطفال تدخل المسجد في عهد النبي يقول عليه الصلاة والسلام كنت أدخل الصلاة أنوي الإطالة فأسمع بكاء الصبي في الصلاة فأتجوز رحمة بأمه ما أمشي النبي غضب وقال لا ما تجيبش الطفل معاك
لا ده كمان ده تجوز في الصلاة، يعني قلل القراءة وخفف من أجل الصبي اللي بيبكي حتى لا تضر أمه ببكاء ولدها. ودي الرحمة. النبي كان يصلي يوما فأطال في السجود، الحديث في الصحيح، لدرجة أن بعض الصحابة قال فرفعت رأسي من سجودي خشية على النبي، ظننت أنه قد كبت لأنه طول عن المعتاد. يقول فرفعت رأسي فرأيت الحسن على ظهر رسول الله فعدت إلى صلاتي، فلما فرغ النبي من الصلاة قال إن ابني هذا صعد على ظهري وأنا ساجد فكرهت أن أرفع رأسي حتى يقضي حاجته. يعني شوف كمان ما شلهوش، سابه براحته خالص يجلس على ظهر النبي وهو الإمام حتى شبع ونزل براحته، النبي رفع رأسه بأبي وأمي وروحي عليه الصلاة وأزكى التسليم، وكان يحمل أمامة وهو يصلي بالمسلمين. فننتبه لهذا الأمر، أطفالنا يجوا المساجد ونربيهم في المسجد ونهتم بهم ونشجعهم ونرغبهم، مش نزعق لهم وننهارهم. إيه يعني وإحنا بنصلي ولد عمل صوت؟ مش مشكلة. اللي بيزعق ده بقى نقول لو كان ابنك أنت ولا ابن بنتك ما كنتش هتزعق. شوف كده الحفيد وخليه كده عادي جدا ابني، إنما ابني غيري لا. نقول لك لا، ده بيت ربنا في المسجد، نربي أولادنا في المساجد. أيضا من الأعمال الفاضلة الإكثار من قراءة القرآن. يا جماعة ده رمضان شهر القرآن، الله يبارك لكم، اهتموا بقراءة القرآن، لأن النبي قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه. طيب ثالثا أداء العمرة في رمضان، يعني لها فضل كبير جدا ولها مثل أجر الحج في الثواب، ولا تسقط الفريضة. فريضة الحج مش بقى خلاص أعمل عمرة في رمضان خلاص الحج، لا لا لا، ده في الأجر فقط، لكن لا تسقط عنك الفريضة. حديث النبي في الصحيح عمرة في رمضان تعدل حجة، وفي رواية عند مسلم تعدل حجة معي، أو كما قال النبي. أيضا من الأعمال الفاضلة في رمضان الجود والإنفاق والتصدق. حديث عبد الله بن عباس كان رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حينما يأتيه جبريل ليدرس القرآن، فلا رسول الله أجود بالخير من الريح المرسلة، أجود بالخير من الريح المرسلة. فلا تحرم نفسك من الصدقات في رمضان والجود والكرم والنفقة في رمضان. أيضا من الأعمال الفاضلة في رمضان إطعام المساكين، إطعام المساكين، لقول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم من فطر صائما كان له مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجور الصائم شيئا. وكما قلت طبعا في حق المسكين أولى وأفضل، وحتى وإن فطرت ثريا لا مانع ولا حرج ولك مثل الأجر. سادسا الإكثار من الدعاء، رمضان فرصة أنك تدعو ربك جل في علاه وتكثر من الدعاء، لقول الله تعالى في آيات الصيام وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أيضا من الأعمال الفاضلة في رمضان عدم الصلاة. بعض الناس ما بيصليش غير في رمضان، نقول الله يرضى عليك لازم تتعلم بقى أنك تصلي في كل الأوقات، يعني رمضان بيدربك على الأعمال الفاضلة. أنت بتيجي في رمضان بتصلي صح، لأن الصلاة في رمضان عمل فاضل. طب في غير رمضان هي تركت الصلاة، بعدت عن الصلاة ليه؟ فانتبه، فرمضان تربية على الأعمال الفاضلة أنك تواصل الصلاة، الله يبارك فيك، ولا تقصر في الصلوات. طيب عايزين بقى أيضا مسألة النية في الصيام. طبعا النية ركن من أركان الصيام، وبعض العلماء في خلاف كبير جدا في قضية تبييت النية، ونية واحدة للشهر كامل. نقول لك لا حرج، نية واحدة للشهر كامل تكفي، ولكن عليك أن تجددها في كل يوم، لأن كل يوم عبادة مستقلة. يعني إن ونية كاملة من أول الشهر الصيام، لكن عليك أن تبيت النية في كل ليل، وتبييت النية بقيامك للسحور، سحورك نفس تبييت النية. واضح؟ أنت بتتسحر ليه؟ عشان أصوم غدا، ماشي كده، يبقى السحور نية، يبقى عليك أن تهتم بهذا الأمر، النية مهمة لأنها ركن من أركان الصيام، فلابد أن تبيتها من ليل، هذا في صيام الفريضة. أما صيام التطوع، التطوع ينقسم قسمين، إما تطوع مقيد وتطوع غير مقيد. المقيد زي الاثنين والخميس، ماشي، الأيام القمرية 13 رابع عشر خمس، الأيام اللي هي مسنونة يعني عليها، نقول لك يشترط فيها تبييت النية أيضا. أما التطوع المطلق لا يشترط. دي حديث النبي، كان النبي يقوم من نومه فيسأل هل عندكم من طعام؟ لا، إذن أنا صائم. ده اسمه التطوع المطلق، ملوش سبب يعني. ماشي كده، أنت النهاردة ما ليش أكل في البيت، ما تضربش تكسرش الدنيا وتقول لا أنت طالق يعني، والله خلاص أنا صائم. وتعلم حسن الخلق من نبيك، يعني كان يعدي على زوجاته هل عندكم من طعام؟ أبدا، إذن أنا صائم، خلاص العملية ما فيش مشكلة يعني. فده اسمه الصيام المطلق، لا تشترط نية من الليل، ولكن يجوز أثناء النهار بشرط أن تكون قد أكلت من الصباح. نعم. تطوع؟ نعم. أحسنت. طب أنا بيت نية في صيام النافلة المقيدة، خلاص كده زي الاثنين مثلا، فخلاص نوى صوم غدا وجيت أثناء النهار فطرت، لا حرج ولا قضاء عليك. لماذا؟ لأن من يصوم تطوعا هو أمير نفسه، إن شاء أتم وإن شاء أفطر، ماشي كده. طيب هل يجوز قضاء؟ يجوز القضاء، بعض العلماء قال بقضاء النوافل الراتبة والمقيدة، يعني إن قضيت لا بأس، ولكن لا يجب عليك، لا يجب، فأنت أمير نفسك، إن شئت أتممت وإن شئت أفطرت لحاجتك. نعم.
أيام في الشهر لازم أيام البيض ولا
أي؟ جميل، سؤال حلو أوي. طب الأيام القمرية أو الثلاث أيام في كل شهر، هل يجب الثلاثة البيض؟ لا يجب، يفضل، لكن يجوز من أول الشهر أو من آخر الشهر أو الأيام القمرية، ولكن الأفضل الأيام القمرية. ده حال النبي عليه الصلاة والتسليم، ماشي كده. طيب يا ولدي كل
Meine lieben Geschwister, kommen wir nun zur sechsten, zur siebten, Entschuldigung, oder zu einer anderen Angelegenheit, zur nächsten Angelegenheit. Und zwar, wann ist Ramadan? Wann ist die Frage, ist, wann trifft sozusagen Ramadan ein? Am 29. Nacht vom Monat Sha'ban, also dem Monat vor Ramadan, wird gesichtet, ob man den Mondsichel sieht oder nicht. Also Al-Hilal. Wenn er gesichtet wird, muss man am nächsten Tag anfangen zu fasten. Sollte er nicht gesichtet werden von vertrauenswürdigen Personen, dann muss man am nächsten Tag warten und dann wird am darauffolgenden Tag wird dann angefangen mit dem Ramadan. Und nicht erlaubt ist sozusagen die Zeitrechnung zu machen. Also die Zeitrechnung zu machen, um zu gucken, wie der Mond sich bewegt, um zu wissen, wann dieser Mond sich da ist und so weiter und so fort. Das ist nicht erlaubt. Sondern wenn man es wirklich mit dem Auge, wenn man es wirklich sieht, wenn man es sieht, dann ist das eingetroffen und dann ist am nächsten Tag sozusagen, muss man anfangen zu fasten. Die Bid'a, also das ist eine Bid'a, dass man sozusagen die Zeit rechnet. Diese Bid'a trennt die Leute und die Sunna, dass man es sieht. Einer sieht es irgendwo in einem Land und er ist vertrauenswürdig, muss die ganze Umma fasten. Diese Sache sammelt einen und versammelt die Umma auf ein Wort. Jetzt kommt die nächste Angelegenheit. Und zwar, was für Taten sind bevorzugt im Monat Ramadan? Zunächst einmal das Gebet in der Moschee. Das Gebet in der Moschee. Und das trifft für den Mann zu und nicht für die Frau. Wenn die Frau es machen sollte, dann soll man es ihr gestatten. Weil der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, sollte die Frau in der Moschee beten und soll, so sollt ihr sie nicht daran hindern. So dürft ihr sie nicht daran hindern. Und genauso ist eine Sache mit Kindern beispielsweise. Wenn ihr eure Kinder mit in die Moschee bringt, dann sollt ihr lernen, sie zu ertragen. Wenn das Kind anfängt zu schreien, das ist kein Problem. Wenn das Kind anfängt rumzulaufen und irgendwie zu springen, das ist gar kein Problem. Weil vor allem in diesen Ländern, wenn das Kind anfängt, durch das falsche Verhalten seines Vaters oder seiner Eltern die Moschee zu hassen, wird es nie wieder in die Moschee kommen. Und wenn das einmal in diesen Ländern passiert, ist das Kind verloren zu anderen. Sehr schnell. Und das passiert sehr schnell, weil vor allem hier in diesen Ländern ist es sehr gefährlich. Die Versuchungen sind sehr, sehr stark. Und um das Kind zu bewahren in dieser Sache, damit das Kind nicht irre geht, ist es sehr, sehr wichtig, dass man Geduld hat, dass man das Kind erträgt und das Kind langsam darauf erzieht. Ja, es gibt die Benehmensart in der Moschee, dass man dem Kind langsam sagt, wie diese Benehmensarten sind. Die zweite Tat im Ramadan ist es im Koran, in diesem Monat viel zu lesen, viel Koran zu lesen. Denn dieser Monat ist der Monat des Korans. An diesem Monat wurde der Koran herabgesandt. Die dritte Tat im Monat Ramadan ist es erwünscht, ja, die Tatsache, dass es erwünscht ist, die Umrah zu machen. Die Umrah in diesem Monat zu verrichten, weil die Belohnung, wenn man es macht, im Ramadan genauso groß ist wie die Hajj. Der Prophet kann es auch schon sagte in einer Überlieferung, wer im Monat Ramadan die Umrah macht, das ist, als würde er die Hajj gemacht haben. Oder in einer anderen Überlieferung, als würde er mit mir die Hajj sogar gemacht haben. Die vierte Angelegenheit, die man im Ramadan machen soll, ist es zu spenden, gütig zu sein. Denn der Prophet war im Ramadan, also er war noch gütiger, noch besser als sozusagen der Wind. Noch schneller ging er sozusagen nach der guten Tat als der Wind. Ja? Die fünfte Sache, die fünfte Tat, die man im Ramadan machen sollte, ist es, die Armen zu speisen. Arme zu speisen. Die sechste Tat ist es, viele Bittgebete zu sprechen, viel Dua zu machen. Allah sagt im Koran, Surah Al-Baqarah, und wenn dich meine Diener nach mir fragen, so sagt ihnen, ich bin nah, ich gehe dem Anruf eines jeden nach, wenn er mich fragt, so fragt mich, so werde ich eurer Frage nachgehen, auf dass ihr sozusagen erfolgreich sein würdet. Okay? Sinngemäß. Dieser Vers kommt auch direkt nach den Versen, die über Ramadan berichten. Und die siebte Tat, die man im Ramadan machen sollte, ist es, oder die siebte Sache, ist es nicht nur im Ramadan zu beten. Viele gehen hin und beten nur im Ramadan. Das ist eine falsche Sache. Ja, nach dem Ramadan vergessen sie es und dann wird nicht mehr gebetet. Das ist sehr wichtig. Du wirst im Ramadan erzogen, damit du deinen Gebeten nachgehst. Aber nach dem Ramadan musst du weitermachen. Dann musst du auf jeden Fall beständig bleiben. Die nächste Angelegenheit ist die Niyya, die Absicht. Die Absicht, meine lieben Geschwister, ist das Erste, was du machen solltest. Du musst die Absicht fassen, bevor du eine Tat begehst. Und es reicht einmal, vor dem Ramadan die Absicht zu fassen, dass du die Absicht fasst, ich werde Ramadan fassen. Aber besser ist es, jede Nacht die Absicht zu fassen. Ja? Und wenn du schon die Absicht hast, ich werde, du sagst, ja, du denkst dir nur, ich stelle jetzt den Wecker, morgen früh wache ich auf zum Sukkur. Dann hast du die Absicht bereits gefasst. Weil du hast ja die Absicht gefasst, zum Sukkur aufzustehen, um zu essen, um dann zu fasten. Also ist die Absicht bereits getroffen worden. Wie ist es jetzt bei freiwilligen Taten, beim freiwilligen Fasten? Es gibt zwei verschiedene Arten des freiwilligen Fastens. Zum einen gibt es das begründete freiwillige Fasten und das unbegründete. Das begründete sind beispielsweise Sachen wie montags und donnerstags zu fasten. Oder an den Montagen. Ja, an den Montagen zu fasten. Das ist sozusagen erwünscht. 3 Tage im Monat zu fasten. Und dann gibt es die unbegründeten Sachen. Wie der Prophet eines Tages seine Frau fragte und sagte, ist denn Nahrung zu Hause vorhanden? Sie sagte nein und sagte, okay, dann bin ich fastend. Und das ist auch eine Sache, dass man ab und zu machen kann. Es ist gerade nichts da, die Frau hat nichts gekocht, okay, dann faste ich gerade. Aber natürlich mit der Voraussetzung, dass du morgens nichts gegessen hast, weil dann bringt das nichts. Du musst davor nichts gegessen haben und nichts getrunken haben, dann kannst du einfach sagen, gut, ich habe sowieso nichts gegessen, ich faste gerade weiter.
بهذا القدر نكتفي في هذا اللقاء فإن قدر البقاء وكان اللقاء نواصل نجا الله ويشبه بلونا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته